Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatyň çoğunly şäherçesinde vilayetlerden gelip işleyen içerki migrantların arasında onlarça adamın gatnaşmagynda uruş boldy diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä mundan bir hepde çemesi öň çoğunly şäherçesiniň Demirady Günwatarynaky kotej jaýlaryň guruluşunda işleyen daşowudly we marly işçileriň arasynda bolan bu uruş dawa adyndan 200 adam gatnaşdy. Bu şäherçäniň käbir ýaşaýjylarynyň Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmelerini aýtmagyna görä Soňu urşa ýeten dawanyň başlanmagyna marly işçileriň daşawudly işçileriň gelinine, başawyr maglumata görä gelinligine laqatmagy sebäp bolupdyr.
Kotej jaýlaryň guruluşyny alyp barýan işçiler iş utorundan soň guruluşyň golaýynak wagonlarda ýa-da wagtlyň jaýlarda ýaşaýarlar. Bir hepde çemesi bundan öň işçileriň iki sanysynyň daşawudlyň gelinleri gelýär. Olaryň şo ýerde galýarlar. Akşamlık iki geline marlı iki işçinin lak atanlığı neticesinde ilki dava başlanıp sonra da kızıl yumruğu girişilerini kaydılıyor. Uruşun devamında da iki tarafım aşıvatlı işleyen ve yaşayan öz iyileşlerini, vilayetlilerine can ediyorlar. Bizi bilen uruşyalar, olur köplük, bize kömek edin, gelin diyorlar.
Deyip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä uruş dawanyň ula ýadmagy netijesinde yerli ýaşaýjylaryň käbiri polisiýa habar berýärler. Bu ýakalaşmany basyp ýatyrmak üçin polisiýanyň adynyň 30 işgäri awtobusly wakanyň bolan ýerine barýar we olary aralap işçileriň käbirlerini tutsa edýärler. Aýdylmagyna görä uruş dawada taraplaryň biri-birine daş kesek atmagy ýa-da ýeri ýyklanlary depelemegi netijesinde ýaralanýar. Ananlaryň bardy aýdylýar. Adynyň eferde agdalmadlygyny soran çoğunlygynyň polisiýa bölüminiň jogapkär resmisi Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmesine beren maglumatynda bu wakany tasdiklap, onu owny huligançylyk hereketi diýip häsiýetlendirdi. Ýöne bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Emma çoğunly şäherçesinde öz şahsy kwartirasyny gurrun edilýän guruluşyk işçilerine kireýine beren käbir ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä bu waka bilen baglanşykly häzire çenli 25 çemesi adam tutsa edildi. Mundanam başga häzir kwart polisiýanyň welaýetden gelen işçileri öz kwartirasyna goý beren ýa-da kreýine beren yerli ýaşaýjylar hem polisiýa bölümüne çağıryp sorag çekýändigi aýdylýar. Çoğunly şäherçesi Aşgabatyň Demiradygynda yerleşip bu sebepde mundan 2 ýyl çemesi ozal häkimetler tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynyň ýüzlerçesi ýumrulypdy. Käbir yerli sinçler we ýaşaýjylar şol ýykyşlyklardan öň bu sebepde wagtal-wagtal şoňa meňdeş wakalaryň bolandygyny aýdýarlar. Sözümizin ahirine bellesek, Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri gurrun edilýän wakalaryň baglanşykly henize çenli halk köpçüligine haýsydyr bir maglumat bermediler.